halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19-ka 25-ka mitirbaan hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika ee barta internetka oo aad nagala socon kartaan v o a somali.com.
galab habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa 3 bisha Sebtembarna, waa 16 sanadka 2014. Idaacadda caweysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga, waxaana si wada jir idin kugu daadahaynaya Maxamuud Ibraahim Cali iyo anigoo ah Falastiin Xiliib Iimaan.
haday guur doontaa haday guursato inaysa wax eeda ahayn inay galaaska imaan karto beri dadka ay la dhiganaysa iskuulka ay qaybka tahay ay haqu leedahay ay waxba ahayn marka arintaas ayaan gabdhaha aada iyo aada ugu wacyigelin.
taasi waxay ahayd guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya ee kago Maryan Axmed Hilowle oo marti nooga xubinta wicitaanka barnaamijka waa go'aankaaga.
qof isku soo xiray waxyaalaha qarxa oo ka mid ah Taalibaan ayaa gaari laga soo buuxiyey waxyaalaha qarxa la soo dhexgalay kolonyo gaadiid ah oo ay NATO leedahay oo dhexmariyey caasimadda Afghanistan ee Kabul, iyadoo ay ku geeriyoodeen 3 ka mid ah ciidamada ajaanibta, waxaana halkaasi ku dhaawacmay 5 qof oo kale. NATO ma aysan bixinin wax faahfaahin ah oo la xiriirta dhalashada dadka dhintay. Wasiirka arrimaha gudaha ee Afghanistan Sadiq ayaa sheegay in ugu yaraan 13 qof oo shacab ah ay halkaasi ku dhaawacmeen.
xubnaha Kongareska Mareykanka ayaa eegaya jawaabtii laga bixin lahaa kooxda Daacish oo haysata dhul weyn oo ka mid a waqooyiga Ciraaq iyo bariga Suuriya. Toddobaadkii hore ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu shaaciyey olole baahsan oo ay ku jiraan duqeymo xagga cirka iyo taageero la siiyo xoogaga Ciraaq. Waxaa intaasi dheer oo uu sheegay in xagga hawada markaasi laga garaaci doono kooxda Daacish ee Suuriya si joogto ah. Wasiirka gaashaandhigga ee Mareykanka Jack Hagel ayaa isagu ka marqaati furay guddiga hoosaadka arrimaha ciidanka ee aqalka senatka. Hegel ayaa ka hadlay khatarta ururka Daacish, waxaana kulankaasi ku wehliyey taliyaha ciidamada Mareykanka General Martin Dempsey.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la filayaa inuu maanta ku dhawaaqo barnaamij lagula tacaalayo cudurka Ebola ee faraha ba'an ku haya galbeedka Afrika. barnaamijkan ayaa waxaa la filayaa inay ka mid noqoto ilaa 3,000 oo ciidan Mareykan ah oo loo diro gobolkaasi. warka soo baxay aqalka cad ayaa sheegaya in ciidamada loo dirayo dalka Liberia si ay uga qayb qaataan gaarsiinta daawooyinka bukaanka la ildaran Ebola. Mareykanka ayaa waxaa kaloo la filayaa inay dhisaan xarumo caafimaad oo cusub iyo in ay tababaraan 7 walba ilaa 500 oo qof oo ka howlgala gurmadka caafimaadka ee la damacsan yahay. In ka badan 2,400 oo qof ayaa dalka Liberia ugu dhintay cudurka Ebola, taasoo ka dhigaysa waddanka kii ugu badnaa ee dhimashada cudurkaasi.
dalka Ukraine, baarlamaanka dalkaasi ayaa meel mariyey sharci ismaamul hoose oo ballaaran siinaya kooxaha gooni ugoosadka ee ka dagaalamaya bariga dalkaasi iyo cafis loo fidiyey dhammaanba inta ku lug lahayd dagaaladii ay kooxahani la galeen xukuumadda Kiev. sharciyadan cusub oo uu soo bandhigay madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa looga gol leeyahay in lagu dhammeeyo colaadda 5 bilood socota ee dalkaasi kala qaybisay. xildhibaanada Ukraine ayaa sidoo kale ansixiyey heshiis lagu ballaarinayo xiriirka ganacsi iyo dhaqaale ee dalkaasi uu la leeyahay midooda Yurub. madaxweyne Poroshenko ayaa saxiixay heshiiska, wuxuuna ogolaaday in dib loo dhigo hirgelinta heshiiskan ilaa dhammaadka sanadka dambe. dib u dhigitaankan ayaa tanaasulaad loo muujiyey Ruushanka oo isagu ku hanjabay inuu aargoosi dhinaca ganacsiga ku dhaqaaqi doono, kaasoo dhaawici kara dhaqaalaha dalka Ukraine.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale barnaamijkii waa go'aankaaga. haatanna magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho waxaa ka jira idaacad dumarka u gaar ah lagana baahiyo arrimaha dumarka quseeya. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
I amniga loo wada hamiyayo amanta haweenka idilkood ama radio kohoya ama radio kohoya
codkan aad maqleysaan wuxuu astaan u yahay idaacadda codka haweenka waxayna ka mid tahay idaacadaha ka howlgala magaalada Muqdisho kuna shaqeeya habka FM ka ah idaacaddan ayaa waxaa ka shaqeeya habla saxafiyiin ah oo loo tababaray warbaahinta iyo barnaamijyada ka hadlaya haweenka Farxiyo Faarax Roble waa madaxa raadiyaha codka haweenka waxayna ka hadlaysaa goortii la aasaasay idaacaddan
in idaacadda codka haweenka Soomaaliyeed ee Aman Radio waxa la aasaasay sanadii 2012ka bishii 3aad waliba maalintii haweenka in ujeeddada loo aasaasay ee xilligaas in idaacadda la aasaasana waxay ahayd fikir dheer oo muddo lagu soo jiray oo laga soo shaqeynayay in haweenku idaacad ay leeyihiin oo gooni ah gabdhuhu ay gaaraan wuxuuna barnaamijka soo bilaawday in xarunta Nasiib Information and Media Training Center for Women oo laga soo bilaabay in gabdhaha lagu train gareeyo caafimaadka, saxaafadda iyo kombiyuutarka ayaa waxa dhacday markii arday badan ay ka soo baxeen qaybta caafimaadka iyo saxaafadda inta badan gabdhihii ka soo baxay caafimaadka waxay fursad u heleen xilligaas oo 2007 ilaa 2008 barnaamijku soo bilaawday in isbitaalada magaalada Muqdisho inta badan ay ka helaan tababaro iyo shaqooyin waana xilliga magaalada Muqdisho dagaalada ugu badnaa ay ka socdeen magaaladana laga barakacay waxaa caqabada ugu weyn ee soo noqotay ahayd in gabdhihii ka qalinjibiyay saxaafadda inta badan idaacadaha markay wax xir ka shaqeeyaan ay caqabad ku noqotay inay shaqeyn waayaan oo xarumihii dib ugu soo laabtaan iyadoo gabadhii baratay raadiyo sida looga shaqeyn lahaa oo barnaamij soo saaran noqon karta oo barnaamijkeeda xataa ka adagoo editingki la baray oo samaysan karta qaarkood la baray filimaanta sida loo sameeyo oo iyaguna TV-yada qaar tagay inay caqabad ku noqoto gabadh uun in lagu soo koobo ah yacni gabadha tahay waxaan ma qaban kartid markay barnaamijka qeynta hebel u dhiib adiga isaga bax iskaga har oo gabdho badanna ayba dhaheen ba mar dambena dib uma baranayno dibna uguma shaqo galayno ay caqabadaas soo noqotay taasaa keenta markay inaan maamulkeena dib inta ugu celino wadatashi badan laga sameeyay in gabdhihii hadiisan maadaama sanadkii la soo saaray 40 gabdhood oo saxaafadda loo tababaray in ay noqon karaan kulligood hadii loo abuuro idaacadani ku shaqeyn karaan oo ay ka soo bixi karaan TV labadaba marka barnaamijku halkaas uu ka soo bilaawday waqtigaas aan idaacadda la aasaasay waana idaacaddu ugu horeysay oo codka haweenka Soomaaliyeed oo laga furo dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho
sidoo kale Hinda Daahir Jaamac waa gudoomiyaha ururka gabdhaha saxafiyiinta madaxa banaan waxayna faahfaahin ka bixineysaa ururkan iyo hawsha uu qabto
intii ururkan ee gabdhaha saxafiyiinta madax banaan hadiyan faahfaahin yar koobankaasi ururka waxa la aasaasay sanadii 2011ka bishii 3aad 2020kii runtii ujeeddadan ururka uu aasaasnay waxay ahayd sidaan gabdhaha ururkan ka wada tirsan oo dhan waxay ka mid ahaayeen xarunta Nasiib Media Training for Women oo lagu tababar jiray gabdhaha ay ka shaqeyn jireen oo ay qaar kood macallimiin ka ahaan jireen qaarna ay wax ka baran jireen marka anagoo nasiib partner lahayn oo la shaqeyn jirnay oo macallimiinna ka aaday qaar ka qaar naga madina ay wax ka bartaan ayaa waanu tashanay marka waxaan ku tashanay 2011kiina wadanku xilligaa ku jiray xilli xasaasi ah oo dagaalo iyo dhibaatooyin adag ay jireen marka kumaana shaqeyn kirin anaga magacan hadda gabdhaha saxafiyiinta madax banaan oo kale meesha ceelasha biyahaanu deganeyn marka waxaanu go'aansanay gabdhiheena inaan horta sameyno urur ay gabdhaha ku mideysan yihiin ururkaasoo ah ururkan hadda Somali Women Free Press Association ee aniga aan mas-uul ka ahay
Hinda Daahir Jaamac gudoomiyaha ururka gabdhaha saxafiyiinta waxa ay tilmaantay sida ay ugu faraxsan tahay in gabdhaha ay markasta horumar ay sameeyaan
runtiina waa wax lagu farxo inay gabdhaha Soomaaliyeed anagoo kaliya ma ahan laakiin waana anagu waa soo dhaweynaynaa gabar kasta oo Soomaaliyeed oo fikirkeena iyo mid ka sii fiican ba keenta waa wax lagu farxo runtii anaga maanta aad ayaan ugu faraxsanahay hawlaha aan qabanno iyo waxyaabaha ay soo saareen gabdhaha ururkan ka tirsan qaarkood haatan Aman Media madaxda ka ah qaarna ay ka shaqeeyaan qaarna ay hawlo kale ka qabtaan qaarna ay guliba ka shaqeeyaan idaacadaha kale ee madaxa banaan iyo telefishinada dalka runtii waa guul weyn oo aan gaarnay gabdhahana waxaan aniga mar walba jecelahay guliba ka shaqsi ahaan aniga aad baan u jecelahay inay gabdhuhu ay wax soo saaraan oo ay maaragtay gabdhuhu aad bay ragga uga fahmi badan yihiin marka la eego dhanka waxbarashada. Waxaa laga yaabaa raggu inay waxyaabo kale ku mashquulaan, ciyaar oo kale, jaad oo kale, waxyaabo kale inay tagaan, laakiin haweenku ma laha dhibaatooyinkaas oo iyagu way iyagoo hooya iyagoo wax walba qabanaya. Haddana kaalintii loo dhiibo an waxaan aaminsanahay inay ka soo baxaan oo hablo ay dadaal badan sameeyaan. Tusaale ahaan anigoo kale haddii aan ka hadlo waqtiyada qaar waxa aan wax la qaybsadaa oo aan wax la soo duubtaa wiilasha kameramaanada ee magaalada Muqdisho.
Haddaba gabdhaha saxafiyiinta ah ee ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa intooda badan waxa ay ka shaqeeyaan magaalo dagaalo badan ay soo mareen, waxaana arrinkaasi inta badan gabdhuhu u dhowr adeegeen sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen tabinta warbaahinta ama dhacdooyinka ka dhacaya gudaha magaalada Muqdisho. Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
Markana Hargeysa, magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxaa ka jira ururo u midoobay horumarinta haweenka kuwaas oo waxqabadkooda ku fidiyay dhammaan deegaanada Soomaaliland. Warbixin arintan ku saabsan waxaa noo haysa Hodan Cali Cajabi.
Muddooyin ka dambe waxaa soo badanaya ururada haweenka ee ka shaqeeya arrimaha bulshada si ay qayb uga qaataan horumarka dalka, gaar ahaan xoogga saara dhiirigelinta haweenka ee dhinacyada kala duwan ee horumarkooda. Isku xidhka Nagaad waxaa ku midoobay 64 urur oo haweeno badan kuwaasi oo ku hawlan arrimaha haweenka Soomaaliland. Nafisa Yuusuf Maxamed waa gaasimaha fulinta Nagaad, waxaanay sharxaysaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay ka shaqeeyaan.
Nagaad waxaa la aasaasay 1997 ilaa xilligaa la aasaasay waxay ka shaqeynaysaa horumarinta bulshada, gaar ahaan haweenka, xagga waxbarashada, caafimaadka, deegaanka iyo muxuu ahaayey dhaqaale kobcinta. Muddada intaa leeg bay Nagaad howlahaas kala duwan ku soo howlanayd. Arday badan iyo muxuu ahaayey dad badan oo ay Nagaad markaa isla markaa soo saartay oo waxqabadkeedii ka mid ahba bulshada ku badan wax badan oo aasaasi oo bulshadu markii xilligii waddanka lagu soo noqday ay u baahnaayeen oo dhinacyada kala duwana ayay la muddada soo qabatay. Waxayna muddadii ugu dambeysay Nagaad waxay ku hoolanay sida ay dumarku uga qayb geli lahaayeen talada dalka.
Waxbarashada haweenka oo la xoojiyo waxay door weyn ka qaadataa in haweenku gaadhaan horumarka ay hiigsanayaan. Ayaan Muuse Nuur oo ka mid ah shaqaalaha Nagaad ee gobolka Togdheer ayaa ka waramaysa kaalinta ay ku leeyihiin kor u qaadida waxbarashada haweenka.
Nagaad 7 sano waxay ka qabanayeen howlo fara badan Nagaad gobolka Togdheer. Waxay ka shaqeynayeen 24 tuulo, waxay ka fureen 24 iskuul. Waxaa kaloo la doortay oo bulshada laga soo dhaxulay macalin ee ka shaqeeya gobolka Togdheer. Waxa u badan dumar maadaama ay waxbarashada maadaama xoog la saaray waxbarashada dumarka, waxaa la door biday in la helo macalimiin dumar ah oo dadkan waxbarta si aanay marka nin arkaan aanay dumarka meeshii uga didinaan uga cararin. Tuulo kasta waxbarashadaas waxay ka socotay 4 sano. Halkaana waxaa ka muuqata Nagaad inay xoogga saarayso waxbarashada haweenka maadaama waxbarashadu tahay jidkii lagu gaarayay horumarka.
Xuquuqda haweenka oo la dhowraa waxay horseed u tahay in horumar ay gaadhaan haweenku, kuna dhiiradaan in ay wax muuqda u qabtaan bulshada inteeda kale. Haddaba ururada haweenka Soomaaliland maxaa ay ka qabtaan tacadiyada ka dhanka ah haweenka? Watan mar kale Nafisa oo ka hadlaysa doorka ay ka qaataan ilaalinta xuquuqda.
Xuquuqda kulliba howlahan ka shaqeynoo dhanbaaba inta badan waxay ku wajahan yihiin dee xuquuqda, hadday tahay in FGM-ka la joojiyo kulliba wixii tacadiyada ka dhanka ah haweenka muxuu ahaayey wax badan baanu ka qabanaa. Aad baanu u jecelnahay inaanu xuquuqahaas oo dhan maxay inta dadaalka iyaga ee annaga nagu wajahan ka qabano, waxaanu aada u jecelnahay in shuruucda aada loo adkeeyo oo kulli shuruuc laga soo saaro si ay xeer ciqaabeedkoodu iyaduna ay u noqoto mid muxuu ahaayey waxtar leh. Marka kulliba dadaaladaas anagu dowladana kaashanayna wada shaqeyn kale, waxaanu jecelnahay intii karaanka iyaga ee aan kari karno inaanu muxuu ahaayey wax badan oo dadaal ah ka sameyno.
Ururada haweenka ee Soomaaliland ayaa ku dadaala sidii ay haweenku kaalin wax ku oola ugu yeelan lahaayeen dalka iyaga oo awoodda saara waxbarashada haweenka, maadaama uu haweenku yihiin lafdhabarta bulshada. Hodan Cali Cajabi, VOA, Hargeysa.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ka duulay nagala socotaana waa VOA Washington waxaana ku guda jirnaa barnaamijkii dhalinyarada ee waa go'aankaaga ururada haweenka ee Puntland ayaa kaalin ka geysta baridda xirfadaha ay helaan dumarka deegaankaasi wariyaheena magaalada Boosaaso Faadimo Yasiin Jaamac ayaa warbixin arintaas ku saabsan magaalada Boosaaso inooga soo dirtay
Magaalooyinka Puntland ayaa waxaa laga hirgeliyay meelo badan oo haweenka wax lagu baro kadibna loo sameeyo maalgelin xirfadaha ay bartaan waxana Puntland ka jira urur haween oo ka shaqeeya horumarinta haweenka kuwaas oo arrimahan ay ka gacan siiyaan hay'adaha qaraad ee fadhigoodu yahay Puntland ururka horumarinta gabdhaha Puntland GDA ayaa muddo badan ku hawlanaa kor u qaadista aqoonta haweenka Khadra Cabdullaahi Cali oo kamid ah hawlwadeenada ururka GDA ayaa VOA-da uga war sida ay haweenkan uga caawiyaan kor u qaadista aqoonta iyo habka ay ugu maalgeliyaan xirfadaha ay baraan
sidaaba ururku wuxuu ka shaqeeyaa horumarinta dumarka sida skillska oo kale xirfadaha si ay ugu shaqeystaan ama ugu raasadaan qutulyoomkooda ama ay ugu noqoto wax ay ku shaqeystaan goortaas amal ah
maxaa kamid ah waxyaabaha bartaan khadro
waxa kamid ah kharxaanka sida dharka loo tolo oo maxay tahay waxa kale kamid ah sida dharka loo kariyo oo loo suuq geeyo duruucda iyo waxyaalahaas waxa kale kamid ah cunna karinta qaabka kala duwan sida casumaadaha cunnooyinka laga sameeyo xafladaha oo yaani aadka wanaagsan waxa kale kamid ah waxyaalaha dumarka sa loo qurxiyo cilaan saarka dhisida waxyaalahaas badan ayaan shaqooyinka dumarka waxyaalo badan ay ku shaqatay karaan badanna waa barnaa
muddo intaas sanadood ah ayaa ururkiinu ku hawlanaa arrimahan lagu horumarinayo haweenka
ururkan waqti badan ayuu jiraa taqriiban waxa oran karaa 10 sano waxba u dheer dhowr 10 sano
marka 10 sano waxa shaqaynaysa
intaas waxa laga shaqaynayaa dumarka hawlahooda kaliya iyo horumarintooda ama si ay noqon lahaayeen dumar kuwa yacni naftooda iyo dabiraha ama si shaqooyin loogu abuuri lahaa shaqo abuurid ayaa ugu muhiimsan barnaamijka
muddada ururku jiray imisa haweena ayaa ka faa'iideystay xirfadahan aad barteen
kumanaan kun waa dhaafayaan because of mashruuc walba wuxuu socdaa sanad ama wax sanad ku dhow intaasna waxaan aqbalnaa dad dhowr boqol ah oo adigu kun ku dhowdhow mar 600 700 500 ugu yaraan 500 mashruucaas marka uu dhamaado uu soo cusboonaadaa sida macni caadada ah kadib dad horle baa la qaataa mar walba dad cusub baa la qaataa horle
tirada ugu badan ee fursadahan ka faa'iideysta ayaa khatar sheegtay inay yihiin gabdhaha da'da yar iyo haweenka dhexdhexaadka ah oo ay ku tilmaantay inay xirfadahan si fudud uga faa'iideystaan
waxay u badan yihiin faadumo dadkan dad dhexdhexe ayay u badan yihiin waxay waxa haddatan xooga saarna dadka dhalinyarada maadaama iyagu maskaxdoodu aad u firfircoon u leedahay asdhihi karno dadka aan sidhayna barnaamijka aad ayay uga faa'iideysanayaan ayaan badanaa soo gelinaa meesha dadka waayeelka ama qaadano dadka xooga iska waaweyn dhexena waa iska qaadana laakiin xooga waxaan saarna dadka dhalinyarada 20-ka iyo 30-ka inta u dhaxaysa
hadda ma jiraan haween ku guuleystay oo ganacsi galay oo xirfadahooda ku shaqeysta
ha faadumo waxa jira dad farabadan oo haddeertaan aan maxay tahay tiradooda soo koobi karin magaalada waxay ku haystaan kharxaano qaybi waxay sameeyaan guriyahooda iyagoo jooga caruurtooda korsanaya waxay sameeyaan dharka bay waxay sameeyaan way kariyaanin dabeetana way iibsadaan suuq galin bay sameeyaan way la warahay wareerin oo kale iyo waxyaalahaas bay u isticmaalaan qofkii ay u suurtay gali weyday inuu suuqa tago ama kuwana waxa weeyaan xirfadii ay barteen inta ugu sarsareysa dadka macni aadka ugu aktifsana waa shaqo galinaya macallimiin baanu ka dhignaa
ayaa hadda tiro badan oo haween ah ii muuqda marka intee ugu tala gasheen inay ka qayb qaataan waxbarashadan
hadda 500 ayaa noo qorsheysan laakiin waxay ku xiran tahay tiradan loo ogolaado qolada mashruuca furnis hadii ay tiro badan dhahaane waa inay ogolnahay anagu mar walba sii siyaadina laakiin ugu yaraan tirada ay dhahaan markaas waa inay siinayna way maxay ahayd maadaama uu fan u baahan yahay
muddada haweenkana ay baranayaan xirfadahan ayaa la siiyaa raashin bille ah oo qoysku isticmaalo
food forger oo kale ayaa jira jeeg ay ku qaataan raashin oo bakhaarada magaalada Tagaaniin waxay ka qaataan raashin waxa ay rabaan sida bariis bur adu waxyaalahaas ayay qaataan inta qoyska ku filan ayaan maxay haytay loo xadiday qof walbana uu qaataa
oo lacagahaas
waxa bixisa WFP ba forgerka guud ahaan bixisa dad oo yacni sii fuliyo oo barnaamijka ku dhex jira hay'ada kale way jiraan sida hadda ka hor DRC ba ku jirtay hadda kan bilaaban doona suu noqon doona laa calam laakiin WFP ba bixisa forgerka
marka idinka urur ahaan hay'adaha caalamiga wad gacan ka heshaan oo arrimahan in ka kaalmay
hay'adaha caalamiga ayaa laga helay
inkastoo ay jiraan haween farabadan oo ka faa'iideystay barashada xirfadahan oo iminka ka shaqeysta suuqyada weyn ee magaalada Boosaaso ayaa haddana waxa muuqda in haween badani ay wali wax ka bartaan goobahan maraan booqday xarunta GDA oo ay haweenkani wax ku bartaan ayaa qaar ka mid ah haweenkani waxa ay iga warameen faa'iidooyinka ay ka helaan xirfadaha ay bartaan
Layla Maxamed Cabdi lix bilood baan baranayay harqaan baranayay harqaankay waa ku guuleystay lix bilood aan baranayay in kiraashin aan qaadanayay harqaan aan baranayay abaal marin waxa la isii in harqaankayga qaato guriga dhigto haddana ku shaqeystaa oo ganacsada alxamdulillah rabbaa ilaaha mahadle waxa way hormar fiican aan gaarnay hadaan u arko weenkan anaga
aad baa mahadsantahay magacaagu subhaan intisaar Cabdi Saciid hindisaar bal adigu maxaad barataa
anu haddan ku guda jiraa waxbarashada ay socoto waan bartaa dhirk sida loo kariyo aan bartaa insha Allah inaan ku guuleysto xirfadan ka siyaasadan waa rajaynayaa anaga gabdhaha macallimiin noo ah laba gudood baan noo dhiga gabdhaha hadda anaga noo dhiga waa gabdhihii naga horeeyay oo ka baxay oo macallinimada hadda loo doortay oo baan baraa anaga anaga bil kasta markaan iskoolka intaan dhiganeyno bil kasta waa noo socota raashin baan u qaadanaa marka raashinkaygana waa qaadanaa waxbarashadana way noo socota wiil markaa abaalmarin ma aanu gaarin markaan ka qalin jibino insha Allah baan abaalmarin helayna
haa leena siriya rajaynaysa
waxaan la siinayaa wax taabagal aan ku shaqeysan karno oo dharkayaga iyo ranjigayaga waxaan markii hore wax ku gacan qabsano baan la siinayaa insha Allah
haweenka ku nool Puntland ayaa waxa ay mudooyinkan dambe u xusul duubayaan inay kor u qaadaan aqoontooda iyo inay qayb ka noqdaan hoggaanka siyaasadda oo sanadahan dambe ay ka dhex muuqdaan walow ay wali saluugsan yihiin tirada la siiyo ee ay saamiga u helaan waxa kale oo haweenku ay ku guuleysteen inay safka hore ka noqdaan ganacsiga marka dib loo milicsado suuqyada Puntland oo ay badi haweenku hormuud ka yihiin Faadima Yasin Jaamac VOA Boosaaso
riyaha qaxootiga ee dadab waxa ka jira xad gudubyo ay dumar ka la kulmaan sida kufsi guur qasab ah iyo dhibaatooyin kale dadab waxa sidoo kale ka jira ururo kaalinka geysta taakuleynta dumarka hadaba wariyaheena nooga soo warama dadab aadan xasan tarax ayaa warbixinta noo soo diray
dumarka xariyaha qaxootiga waxa qoladaha Soomaaliyeed ee qaxootiga ka soo gaaray dhibaatooyin fara badan kuwaas oo isugu jira kufsi jirdil iyo kuwa kalaba dhibaatada ugu badan waxa ay soo food saartaa kuwooda danyarta ah maadaama ay yihiin kuwa aan soo bandhigi karin dhibaatooyinka loo geysta amaba aanan dacwoonin dhibaatada ugu badan ee lagula kaca hablahaya waxa ay tahay kufsi kaasoo badanaa dhaca markay xaabo u doontaan duurka Fatuma Bishaar Xasan waxa ay goobjoog u ahay tira dumar ah oo lagu soo kufsaday hoodka mar ay u raadsadeen xaabo ay cuntada ku karsadaan.
Dadka duurka aaday oo qoryaha xaabada doonaya haddana wiil dhabka ka sii haddana sii haystaa. Laakiin dhabkii xaafadaha waa laga badbaaday oo hadda hadda taas haddakii oo banaana markii oo qoryaha la doono. Bal aan fool hadda dhabka u hayo hoganka ka sadeetaasan ku sii.
Waxaad noo sheegtaa bal sidee dhibaatooyinkan hadda ka dhawaajisay oo gabdhaha markay duurka aadaan xaawada ay soo guranay loo soo kufsadaa camal say u dhacdaa
dhibaatooyinka hadda gabdhaha markay duurka aadaan qof oo indhi jin qabo inay miiqo aan ogeynayaa iska kufsadaana oo kabacdana la soo qaadaa isbitaalka la geeyo qashmeeka laga soo haqa waxaa waxa la yaab hadda dhibkaas hadda u qarsadaan aniga oo AIDS iyo qashmeeka dhan qaadaan hortana loo sameeyo waa la qaadaa oo isbitaalka la geeyo laga soo haqa laakiin dhibkaas ayaa jira hadda
maxay ku reebtay dhibaatadaas gabdhihii la kufsaday ka soo qaad waxaad ii sheegtay in gabar dariskiina la kufsaday dhibaato noocay ku reebtaa isleedahay dadkaas
hadda dhibaato ka soo imaan kartaa gabdhaha barkood waa wanaan aan waayo waxa wadhaa kartaa intii horta oo rafaad qaadan uur qaadan tan kale waxa ay bini'aadamku hayo qabo lama ogo in oo udur ku qaadana oo meesha udur zaad ay ugu imaado tan kale waxa ay qof waa la hoogay oo waa la jukaayo waxa wadhaa kartaa in feeraha ka jabo oo qofkaas ay nabar weyn ku dhaca tan kale waxa ay udurkan oo si fiisi haji afiir leh in kor aan laga yaabaa hadda qof kasta hadda qofka nam udur koo qowa udur kaadan iyo dhaal laga yaa gabdhaha tan kaadan hadda maamu weyn aydina hawo dhaa kartaa oo qof asiin iska rafaatina ahaay hadda aydina jibrada ku dhaaday aydina aniga wax la yaa aydina fiiraha ka burburto oo danteed ay qabsoweysa udur kaadan oo maado oo tii u dhamaato waa iska rafaada taas laga yaaba
in maxaad kula talin lahayd gabdhaha Soomaaliyeed ee jooga xariyaha qaxootiga ee dadab khaasatan kuwa xaabada duurka u raadsanaayo kale maxaa is leedahay waa laga badbaadi karaa
hadda kulad inuu horta kulay dalkaana ma jiraa laga badbaadalaha in oo hadda oo hortaga loo sameeyo oo qofka hadda kulayta ma dhaha kari hadda qofkaas hadda qoryaha loo guro oo xaafada loo keeno sax la baaramo hadda la hadda la hadda la sameeyo laakiin lama haray waxaan dhahay hadda ني قبلها ما دال سو رفاسده اسمنا سمان دي لغا هرتغو او لسو اويو او قشمايكات لغا سو خاوي
aadiyay u yartahay in la soo qabto ama la horgeeyo cadaalada kuwa sameeya falalka guracan balse dumar badan yaa waxa ay go'aansadeen inay isaga hayaamaan xarada kuna laabtaan meeshii ay horey uga soo barakeen sababay isugu jiro amni darro ama abaar labaatameeyay hay'adood yaa ka howlgala xariyaha kuwa soo siyaabo kala duwan u caawiya qaxootiga arrimaha la xiriira dhibaatooyinka loo geysto dumarka waxaa ku howlan laba hay'adood oo kala ah Film Aid oo u qaabilsan wacyigelinta iyo hay'adda DRC oo u qaabilsan wax ka qabashada dhibaatada haweenka arrimaha ay qabtaan waxa iga waramay mas'uuliyiinta hay'adahan
Bismillaahirrahmaanirrahiim magacayga waa Maxamed Nasiib waxaan u shaqeeyaa hay'adda Film Aid International xarada Dadaab qasatan IFO barnaamijkan wacyigelinta haweenka ama bulshada ku saabsan jinsiga annaga hay'adahan waxaan qabanaa waxa weeye orientation ama dadka weynaha oo lagu wacyigeliyo inay bartaan ama ogaadaan xuquuqdooda ku saabsan qasatan haweenka oo taas oon tusino ama aan barno siyaabaha ama waxyaabaha ay mataqana u baahan yihiin marka ay noqoto inay la kulmaan dhibaatooyinka sida kufsiga jirdilka taas oo noqonayso in qofka uu ogaado horta in uu meel geyn karo dacwadiisa ama uu geyn karo xuquuqdiisa meel uu ku raadsado sida hay-adaha hay-adda RCK oo kale oo ah qareen u dooda bulshada qaxootiga
magacaygu waa Shukri Cali Khaliif waxaan u shaqeeyaa hay-adda DRC oo ka shaqeysa arrimaha qoyska kufsi oo kale taa waxaan ka wacyigelinaa bulshada inay macna labaad 72 saacadood ay ku report gareeyaan isbitaalka sida ay macnaha uga badbaadaan cudurrada xunka ee galmada lagu kala qaado sida cudurka ugu dar HIV AIDS-ka si intaas markaan ka qabanay kadib aadana wacyigelin fara badan kala tan ka sameeyna bulshada tuubooyinkan tagnaa wacyigelin ka sameeynaa waxaan kala tagnaa macnaha qoyska u tagnaa waxaan qabanaa main dialogue si macnaha ragga waa la hadlaa waa isku keenaa waa la hadlaa waxaan kala hadlaa macnaha si uga hortagi lahayn shaqooyinka sababtu ay tahay 85% dhibaatada waxay ku dhacdaa dumarka ragga ayaan u geysto sababta awgeed waxaan hay'adda waxay la garatay macnaha inay ragga la involve gareeyo oo lagu soo daro barnaamijyada ee hay'adda qofulinayso si ay ragga uga qayb qaataan ciribtirka shaqooyinka
hadii dumarkii dhalinta ahaa ay ku badbaadi waayeen xariyaha kuwaasoo u yimid inay helaan badbaado la xiriirta amni amaba kuwooda abaarta soo kicisay inay helaan xoogaa cunno ay ku sii noolaadaan soo arrinka ma noqonaysa gudka guur oo qanjo u guur aadan xasan tarax VOA xariyaha qaxootiga ee Dadaab
habo baran lahaayaa habo bixin lahaayaa iminkoon bastay ahay baroor miya wax ii qaban heestaasi waxaa hore ugu luqaysay fanaanada Khadija Fuudi waxaase dib u soo qaaday fanaanada dunida baraxo codkeedii nagula dhageysta
Aurda kama bogoto kimbakutisha ukaiyo aloshe
heestaasi duniya baruxu ayaa bartamihii idaacaddeenna iyo barnaamijkii waa go-aankaaga ayaan sii maraynaa. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka waxay noo soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaheenna Sahra Cabdi Axmed.
Maryanay, ku soo dhawoo barnaamijka wicitaanka ee waa go-aankaaga v o eda.
Maasha allah, idaacadda v o eda waa mahadsan yihiin maadaama ay arrimaha xuquuqda aadanaha iyo barnaamij oo ku saabsan arrimaha haweenka ay aada iyo aada ay usoo deeyaan. Intaa kadib waxaan leeyahay soo dhawow, soo dhawow v o a.
Maryanay, bal waxaad ka warantaa sidee baad isugu xilqaantaan ama aada u qabataan arrimaha horumarinta gabdhaha yaryar?
Hay-adda Kagwo waa hay-ad ka shaqeyso amuuraha haweenka, gaar ahaan xuquuqda haweenka. Xuquuq markii la yidhaahdo wax aada u ballaaran waaye, waa iska garan kartaa hadday noqon lahayd muxuu ahaayeed xuquuqdii ay kulahaayeen bulshada, hadday noqon lahayd xuquuqdii ay siyaasadda kulahaayeen, hadday noqon lahayd xuquuqda caafimaadka, waxbarashada, dhan walba in dumarka laga xoojiyo. Arrimaha noocaas ayay hay-adda kaguga shaqeysaa ilaa sagaashameeyadii ilaa maantana. Run ahaantii hay-adda kagu waxay u taagneyd horumarinta haweenka Soomaaliyeed oo dhan walba ah.
waa tahay marka la leeyahay horumarinta haweenka Maryane maxaa loo jeedaa gabdhaha yaryar marka la awoodsiinayo ama loo sameeyo iyagu inay bulshada ka dhex muuqdaan waxyaabaha badi la baro ama lagu barbaariyo maxaa kamida
haqiiqdi waa sax haan gunta laga tolaa dumarka marka ay yaryar yihiin ayaa loo baahan yahay in laga dhaadhiciyo xuquuqaha inaga ay leeyihiin iyo waajibaadka saaran markaas xuquuq maqasho qofka bini-aadanka isagana waajibaad ayaa saaran meelaha aan ka xoojino markaas yaryar waxaa ka mid ah dhinaca waxbarashada oo kale maadaama waxbarashada ay tahay furaha horumarka qofka bini-aadanka ee waxbartay wuxuu daadihin karaa aan dhihi karnaa uu daadihin karaa ama wakiil ka noqon karaa bulshada sidaas daraaddeed gabadha waxbarat inay gabadhii hesho xuquuqdii waxbarasho dhinaca qoyska soomaaliyaan nahay sababihii ururka uu uga shaqeeya arrimahaasna waxaa aan kaaga tilmaami karaa qoyska markay leeyihiin gabar iyo wiil mar walba waxay mudnaanta siiyaan wiilasha hadday tahay dhinaci waxbarashada ha noqoto dugsiga qur-aanka ha noqoto waxbarashada mahdiga oo caadiga ah sidaas daraaddeed waxaanu istaagnay haddaan naa hay-adda kogu in dumarkii lagu xoojiyo oo gabadha iyo wiilka isku xuquuq yihiin in wax la baro taas oo aan maadaama soomaali aan nahay soomaalidana ay aada u aaminsan tahay dhaqanka iyo diinta islaamka run ahaantii waxaan sameynay tababaro shiraraan sameynay shirarkaas waxaan furo uga dhignay culamaaudiinka soomaaliyeed bal diinta islaamka maxay ka qabtaa in gabadhii wax la baro xuquuqdii waxbarashada gabadhii ma leedahay sidaas ayaan bulshada ku dhiirigelinaa in gabdhaha wax la baro ayna tahay gabar waxbaratay bulsho waxbaratay
waa tahay waad mahadsan tahay Maryane khadka iigu jir bal waxaa haatana khadka ku jira mid kamida dhegeystayaasha v o a da magacaaga ku bilow muqdishoad joogtaa su-aashaad weydiin lahayd Maryane maxay tahay
nasro maxamuud muqdisho
su-aashaadu maxay tahay
Maryan maxaa dumarka u qabataa
waa tahay hay-adda kogwa Maryan ay ka tirsan tahay maxay dumarka u qabataa haye Maryan maxaad qabataan
waxaan abaayo nasro nasiibunaag waxaa joogtaa magaalada Muqdisho hay-adda kogwana xafiiskeeda ugu ballaaran ku yaallaa Muqdisho haweenka waxaan u qabanaa inaan ka dhiirigelino dhan walba sida aan hore u sheegay hadday noqoleed waxbarashada hadday noqoleed dhinaca qoyska in gabadhii qoys ahaan aan lagu xadgudbin in gabadha laftirkeeda aan la siinin dhinaca buurka oo kale nin aysan raalli ka ahayn inay iyada laftirkeeda ku beerbedin buurkii oo ay waxbarato in gabadhii ay waddanka siyaasadda ka qaybgeli karto xuquuqda qofka bini-aadanka ama ragga uu leeyahay ay dumarku leeyihiin arrimaha aan ka shaqeyno ma kusoo koobi karo inta marka maadaama aan Muqdisho joogto waa soo boqon karta xafiiskeena waana kusoo dhoweyneynaa
waayahay aada baad u mahadsan tahay waa tahay haatana waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jirta gabar nagala soo xiriirtay gudaha dalkani Maraykanka magacaaga ku bilow gobolka aad joogtid iyo su-aashaad weydiin lahayd Maryan Axmed Hilowle
magacayga waa Khadra Sahra waan ku salaamayaa waxaan weydiinayaa gabdhaha soomaaliyeed maxaad u qabatiin maadaama aad tihiin dumarka
waxuu qabtaa Khadroy su-aashaas waa la weydiiyey laakiin haddaad bal wax kale ka weydiin lahayd waxbarashadii ama guurka gabdhaha yaryar ama
sida waxbarashada oo kale maxaad u qabatiin gabdhaha soomaaliyeed
Khadro waa mahadsan tahay abaayo gabdhaha soomaaliyeed waxaan ka dhiirigelinaa waxbarashada hadday noqon lahayd tan aas-aasiga ah sidii gabadha ay u heli lahayd waxbarasho hadday noqon lahayd waxbarashada sare ama dugsiga sare ilaa heer jaamacadeed hay-adda kogwo waxay soo saartay oo maanta shaqeysta oo maasha allah ee markaati madoonta ah oo la heli karaa gabdho ay jaamacadaha mar alla marka dugsiga sare ay ka baxeen waayay fiidi jaamacadda maadaama wax walba ay dhaqaalan yihiin 15 xibnood oo gabdho soomaaliyeeda oo jaamacad dalka ka qalinjibiyey maantana professionalkooda ay ku shaqeystaan waxaan kaloo sameynaa dugsiyada sare inaan ka taageerno in aan dugsiyadii la sheergareyno xataa inay gabdhihii percentage intaasoo number siiyaan dugsiya laftirkoodana la xiriiray oo iyagana tusiya gabdho ay siiyeen waxbarasho lacag la-aan ah oo dugsiga sare ah run ahaantii hay-adda kogwo dhinaca waxbarashada aad iyo aad waa mudnaanta koowaad.
Waa tahay, bal haddaa anaga ku weydiiyo Maryanay, caqabado fara badan ayaa waddanka ka jira oo markay noqoto dumarka dhibaatooyinka ugu badan waa kuwa ay ku dhacaan gabdhaha yaryarkaba haagu badnaatay, caqabadaha adin haysta dabcan guurka ayaa qayb ka ah, waxaa la dhahaa gabdhaha yararka ayagoo markaasi qaangaaray ama ku jiraba da-aadii ilmanimada in meelaha qaarkood waalidka hadday noqoto ama iyaguba ay guursadaan, fursadaha inta badan maadaama laga arkay guurkii oo dhalinyaradii waxbarashadii wax la halmaalay aada ugu yaryihiin meelaha qaarkood. Bal marka waxaad ka warantaa caqabada guurka oo kale sidee uga hortagtaan?
Wallaahi Zahra, waa run waxaan sameynay anaga, waxaan sameynay assessment ah gabdhaha qolooyinka waxbarashada dalladaha ayaan la xiriirnay, iyaga laftirkooda codsi noo sameeyey in gabdhihii mar walba ay daroob ad ku dhacdo dhinaca waxbarashada. Mar walba markii laga soo baxo dugsiga dhexe ay gabadha dugsiga sare timaado ay macnaha form one ilaa form two gabadha dugsiga ka harto. Sababaha aan la garan karin inay noo sheegeen ra-ayadii qolooyinkii waxbarashada, mar alla markaan arintaas aan cilmi baaris ku sameyno waxaa soo baxday gabadhii in la guursaday, guurkii ha noqdo mid la bixiyey oo qoyskeeda si loo bixiyey, ama ha noqdo sida hadda waddanka ka jirto xaqiiqdii shaqo la-aana ka jirto, hay-adii bulshada xiriirkooda laftirkiisa dhinaca wacyigelinta oo aada u yar u liidato, dadkii oo magaalada ku badan xaqiiqdii arrimo noocaas ah ayaa waxay sababtay in gabdhihii ay dhinacaasayto waxbarashada ay dhameysan waayaan. Taas markaan sameynay, waxaan sameynay tababaro soojin in macalimiin gabdho ah kow dugsiga la geeyo si xogta gabadhan ay u hesho cid ay u sheegan karto. Sida aan la socono macalimiinta oo dugsiyada waxaa ku badan rag, maba jiraan gabdho macalimiin ama xaqiiqda markii laga hadlo aada u yaryihin.
Ma qur-aankaa ka wadaa mase dugsiyada
gabdhi lagu daro waxbarashada gabdho macalimiin si gabadha xogteeda ay u sheegato hadday guur doontahay, hadday guursato inaysan wax eeba ahayn inay galaaska imaan karto beri dadka ay la dhiganayso iskuulka ay qayb ka tahay ay haq u leedahay ay waxba ahayn. Marka arintaas ayaan gabdhaha aada iyo aada ugu wacyigelinay. Waa runahaantiina waxay noqotay dadaal oo
miro dhala. Waa tahay, khadka telefoonka ee Soomaaliya iyana mar kale waxaa ku jirta gabar kale oo nagala soo xirirta halkaasi. Magacaa ku bilow soo dhowow barnaamijka wicitaanka ee qeybta waa go-aankaaga. Gabar dhalinyaro ayaa tahay, qeybaha dhalinyarada ururada bulshada rayidka ayaad ka mid tahay, bal su-aashaada magacaaga adoo ku bilaabaysa.
Bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa Mune Xasan Maxamed, Maryan iyo adiga Zahra waa laidin salaamay. Waa hawl muhiima hawsha aad maanta bilowdeen oo ah empowerment awoodsiinta gabdhaha Soomaaliyeed. Marka laga hadlayo xaaladda qabta ee gabdhaha Soomaaliyeed, waa ognahay Maryana Soomaaliya joogtaa Muqdisho joogtaa, ana Muqdishan hadda ku suganahay, waan ka warqarnaa xaaladda qabta ee jira ee ku haysata waxbarasho xumada gabdhaha jirta waddanka, guurka degdega ama qasabka ahaado ama guurka degdega ahaado, arrimaha siyaasada oo kaleeto dhibaatooyinka ay kala kulmaan haweenka Soomaaliyeed ee gabdhahada ma yara dhibaatooyinkaasi gabdhaha haysta. Ilaa iyo haddana wax cad ee laga qabtay ama dowlad ay ka qabatay ama civil society uu ka qabtay ama organization ay ka qabatay ma jiraan. Marka waxaan rabnaa walaashay Maryan inaan wax ka weydiiyo, maxaa qorshe ah oo istraatiiji cad ay noo hayaan koguwa arrimahan jira oo ah gabdhahan dayacan ama la reebgareynayo ama waxbarashada ku liidan ama guurka qashabka ama xaaladda waddanka oo ah siyaasaddii waddanka oo gabdhuhu aysan qayb muuqdada ku ahayn. Marka la fiiriyo waddan kastana gabdhuhu sida looga karaameeyey iyo nabadgelyada iyo wanaagu noqonaya, gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho waxtar ah, howlkar ah,
meesha
loo dhiibana xaqiiqda kasoo dhalaalayo.
Waayo mano igu sii jir,
waxaan rabaa inaan kusoo noqdo, waxaan rabaa Maryan inaan wax ka weydiiyo, maxaa cad oo istraatiiji oo la taaban karo yaad u haysaan? Haddii aad haysaanta yaad rabtaan inaad la kaashataan oo aad wax ka weydiisaan ama ay wax idinla qabtaan? Dhalinyaradii aan ku jirnaa xaaladda dhabta oo waddanka ka jirtaan aan Zahra ognahay, guduhu ay dhibaataysan yihiin, gudniinka fircooniga lagu dhiban yahay, early marriage jiro, kufsi fara badan waddanka uu ka dhacayo, xaqiraad fara badan ay jirto, arrimaha siyaasadda gabdhihii aan laga qayb gelinaynin iyadoo loo aaneynayo qabiil iyo maxaan ku dhahaa niman dana kaleeto siyaasadeed kale waddankii.
marka waxa rabnaa istaraatiijiyo cabta inay noosheegto Maryan iyo asxaabteeda oo waan idin salaamayaa Zahra iyo Maryan.
Waad ku jirmoonay khadka waxaan filayaa wali inaan ku sii baahanahay balse ha ku jawaabto Maryan. Maryan
Masha Allah Muno waa ku salaamay haqiiqdi Muno waa gabdhaha Soomaaliyeed oo aad u daayay maantana codkarka ah ee lawyer u noqon karo dumarka Soomaaliyeed ee dulman waxaana dhigi karaa waa guulihii adda kogu ay gaartay tan kale markaan u soo noqdo su'aashii Muno ay weydisay Muno istaraatiijiyada cad ee aan maanta haysano haddaan nahay dumarka Soomaaliyeed ama civil society aan nahay sida la wada ogyahay haweenka Soomaaliyeed way dulman yihiin sida aad sheegtay boqolkiiba boqol meel walbayna ku dulman yihiin waxaa jirto garow tu oo aan wada ognahay in ururadii haweenka ee taagnaa ee markaas jiro ee shirka ka qayb galay ay xoogga ku saareen saxiixayaashii in number muuqdo dumarka la siiyo percentage muuqdo ama koota cad ay garow tu ku caddahay percentage taakid percentage ama boqolkiiba soddon in dumarka la siiyo nasiib wanaag maanta waxaan haysanaa wasaarad ay dumarku leeyihiin wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha haweenkii oo xuquuq leh iyo tii aadanaha oo iyadana la isku lamaaneeyey oo ah arrin aad u baaxad weyn oo ururada haweenka Soomaaliyeed aan dhigi karno waxay haystaan kaalmo ballaaran oo shalay ka maqneed waxaa jira gender policy-ga hadda wasaaradda ay sameysay oo diyaarka ah oo draftiga ah oo haweenka Soomaaliyeed loo bandhigayo oo meel walba yaallo oo xafiiska yaallo internetada yaallo oo iyaga laftirkeeda la rabo inay ka tirku soo biirsadaan dumarka Soomaaliyeed kan berrina la geeyo baarlamaankii
waay Maryanay wasaaradda haweenka ee waxa laga yaabaa qof unbaa wasiirka ah laakiin arrinta ugu muhiimsan ee mudnaanta leh waxay tahay in gabdhaha yaryarka la awoodsiiyo si markaasi bulshada ay qayb uga noqdaan awoodsiinta waxaa ka mid a gabdhaha inay qayb ka noqdaan siyaasadda dalka baarlamaankii ayaa agtiini ah dowladdii oo dhan ayaa joogta Muqdisho ma jirtaa la xisaabtan aad bal dowladda la samaysaan xarumaha dowladda gabdhaha inay ka qayb galaan kuwaad waxbarteen inay shaqooyin helaan waxyaabo waafi oo ka qarawen un hal wasaarad ma jiraan
aqabado badan sida hadda abaayo aad wada ogtihiin waxaa jira aqabado badan oo dumarka Soomaaliyeed mar walba arkaago oo ay ka mid tahay inaysan jirin wax oo qodoba ama sharci ama legal ah oo constitution-ka ku jira oo ay dumarka u cadcad ay leeyihiin inaysan jirin mar alla markii sagaashameeyadii ilaa maanta haweenka Soomaaliyeed ay u taagnaayeen xuquuqahooda iyo xoojinta garaadka dumarka ay u taagnaayeen waxaa dhacday in waxyaabo badan ay noqdeen hal bacad lagu lisay sida aan kuu sheegay dhaqankiiya hortaagan raggiiya hortaagan waxaa hortaagan colaadaha mar walba waddanka ka jira ayaa hortaagan sidaas daraaddeed wasaaradaha waddanka ka jira waa wasaarad iyada u baaha la rabo in ay shaqadeeda kasoo baxdo
muran siinaya muno ugu dambeyntii maxaad intaas ku dari lahayd
wasaaro waad mahadsan tahay marka la fiiriyo horta arrimaha siyaasadda waddanka gabdhuhu sida ugu xaqiriyay waxaa ka mid ah xafiisyada dowladdu ay ku leeyihiin Muqdisho meel walba oo xafiis ku yaala ama prime minister ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado ama wasaarad ha ahaado waxaa ku jiro waxaad arkaysaa wasaaraddan oo 70 qofood 80 qofood ay ka shaqeynayso oo hal gabar ama laba gabdhood ay ku dhex jirto marka cadaalad darrada anaga koo waxay ka bilaabanaysaa xafiisyada dowladda kasoo bilaabanaysaa waxayna ku dhamaanaysaa qabaa'ilay ku dhamaanaysaa because qof kasta oo qabiila wasaaradaha jooga qabaa'ilay kasoo baxa qabaa'il kasta wuxuu keensanayaa dhowr wiil uu keensanayaa awa gabdhihii qabaa'iladaas ay ka dhashay waxaad dareemaysaa inay gabdhuhu aysan qabiil ahayn waxa meesha lagu qeensanayana ay yihiin qabiil qabiilkaasoo uu raggu besbu u tilmaaman yahay marka annaga waxaan la ka rabaa marka istaraatiijiya cada annaga hadda gobolka hiiraan aan gudoomiyaha ururka gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada gobolka hiiraan ka ahay istaraatiijiyada cadaan sameynay in gabdhaha xafiiska ka shaqeeya iyo wiilasha waxa u badan gabdhaha u badan 80% gabdho waaye gabdhaha hiiraan ururkaas ka shaqeeya waad arkaysaa dhulay xaaqayaan geeday gurayaan iskuulaan waxaa u qaybinay gabdho inay gabdhahaas ayaguna ka shaqeeyaan oo volunteer ay kula shaqeeyaan isbitaaladu waxaa u qaybinay gabdho inay iyaguna ka shaqeeyaan gabdhihii ay
caawiyaan
marka waxaa rabnaa innagu isku duubin as a civil society as a women organization iyo inaan tusin imaano aan horta sameyno wax kaliir ah oon kuwada duudi karno
oo gabdhwaad mahadsantiin mustaqbalkoodana lagu hagaajin doono waad mahadsantiin labadiinaba
adaamo jahr abaay waa mahadsantaa
Muna Xasan oo kamida ururada u dooda haweenka gaar ahaan gabdhaha yaryar ee gobolka Hiiraan iyo sidoo kale Maryan Ahmed Hilowle oo barnaamijkan awoodsiinta hablaha marti noogu ahayd iyadoo joogta magaalada Muqdisho Maryan waxa ay ka tirsan tahay ururka u dooda xuquuqda dumarka ee Kogwa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
xubintii wicitaanka dhageystaha ee barnaamijka waa go'aankaaga Sahra Cabdi Axmed ayaana la socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington
dhageystayaal haatan waxaan gaarnay xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxay oo aalaba dhageystayaasha inoo soo gudbiyaan hadba waxa maskaxdooda ku jiro
magacaygu waa Aamina Maxamed Xaji waxaan joogaa Muqdisho degmada Wadajir dhammaan waxaan salaamayaa VOA iyo dhageystayaasheeda madaxayga waxaa ka guuxay laba arrimood oo aad u muhiim ah mid waa mid anigu rabo inaan qabto midna waa mid aan jeclahay ummadda Soomaaliyeed inaan noqoto midda anigu aan rabo inaan qabto waa inaan aruuriyo dhalinyarada iyo ciyaalka Soomaaliyeed khaasatan kuwa Muqdisho jooga oo waxbarashada helinin ee derbiga jiifka oo magaalada dhex wareegahayo aan u sameeyo xarun orfana oo ilmahaas lagu xanaaneeyo waxbarashadooda iyo caafimaadkooda iyo cuntadoodaba aan ka faano qaado ilaahayna waa rajaynayaa inaan taas awoodo oo aan qabto midda kalena waa Soomaaliya oo dhan inay cadaalad hesho oo cadaalad darradii lagu dagaalay aysan cadaalad darro kale ku fidilinin ay cadaalad hesho Soomaaliya oo dhan cadaaladaa deeqda ugu degdegan ay si nabad ugu soo wada noqoto waan idin salaamayaa
magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamuud Ibraahim oo gooni loo yaqaan gooni waxaan joogaa gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Galadweyne magacaygu waxaa ka guuxay macnaha oo aniga ahaantayda ah meelaha qaar ay nabadda ay ka jirin inaan maxayeeta sidii nabad aan uu keen lahay ka dhalinyaro ahaan ama ka maxayeeta ii sheegeen ka gudoomiga ahaan marka aniga ahaantayda aad iyo aad waxaa magacayga guuxay Hiiraan qeybaha qeyb badan waa la qabtay qeyb badanna waa maxayeeta weli waa la haysaa marka taasaa rabaan maxayeeta guuxay ugu weyn taas waay waa kale magacayga guuxay inaa sidii aan u qeyb qaadan lahaa ama maxayeeta ii sheegeen doorashooyinka ama oo sida xorta aan isku dooranayo ee ka dhici doono soo socda ee gobolka Hiiraan sidaan ugu qeyb qaadan lahay si ayadoo si cadaalad ah isku dooranaya taas ayaa madaxweyne guuxayo sidoo kale waxaa aad iyo aad u jeclahay inaan micnaha horumariyo dhalinyarta meel kasta ay joogaan adduunka geeskiisa meel kasta ay joogaan mide taas ayaan jeclaa haddii aan lahayd xagga waxbarashada haddii aan lahayd shaqo raadinteeda haddii aan lahayd waxyaalo badan adiga oo maxay taan soo koobi karin
kuwaasina waxay ahaayeen dhageystayaasha soo gudbinayay waxa madaxooda ku jira ama ay ku fakarayaan maxamuud haye qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa annagoo gabagabadii ku sii saqeyna balnood dulmar
mahadsanid falastiin qof isku soo xiray waxyaalaha qarxa oo ka mid ah taaliban ayaa gaari la kaga soo buuxiyey waxyaalaha qarxa la soo dhex galay kolonyo gaadiid ah oo ay NATO leedahay oo dhex mariyay caasimadda afghanistan ee kabul iyadoo ay ku geeriyoodeen saddex ka mid ah ciidamadii ajaanibka iyo shan kalena ay ku dhaawacmeen NATO ma aysan bixinin wax faahfaahin ah oo la xiriirta dhalashada dadka ku dhintay. Wasiirka arrimaha gudaha ee Afghanistan, Sadiq Sadiq, ayaa sheegay in ugu yaraan 13 qof oo shacab ah ay halkaasii ku dhaawacmeen. Qaraxan dhacay saaka oo talaada ah wuxuu ka dhacay wadada isku xirta safaaradda Mareykanka iyo airportka Kabul. Booliska ayaa iyagu sheegay in qofka sameeyay qaraxan uu u jirsaday 200 oo mitir ilinka laga galo safaaradda. Kooxda Taliban ayaa markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la filayaa inuu maanta ku dhawaaqo barnaamij lagula tacaalayo cudurka Ebola ee faraha ba'an ku haya galbeedka Afrika. Barnaamijkan ayaa waxaa la filayaa inay ka mid noqoto ilaa 3,000 oo ciidan oo Mareykan ah oo la geynayo gobolkaasi. Wararka soo baxay aqalka cad ayaa sheegaya in ciidamadan loo dirayo dalka Liberia si ay uga qayb qaataan gaarsiinta daawooyinka bukaanka la ildaran cudurka Ebola.
Mahadsanid Maxamed markana kaalmihii sugaanta codka fanaanada Maka Maxamed Maka Deegan iyo fanaanka Nuur Daalaco.
fadiyo xaraga dhigay xuduudda jacayl xatii galin fashoodo hablaha anxaalay sayaaragtidaadii anuu xuxudiyo xaraga dhigay حتي قالين الشوضو خضها أبحاني تجيب في سيارك تدادي والماي حبنا حاقك هلا شوبان تتاذن حجادك حادتين سني حري بها يسكوا دحيران بصوص تجركاق انحاد له علي تنبيان برداد اللذي برموي حبنا حاقك هلا شوبان تتاذن حجادك حادتين سني حري بها يسكوا دحيران بصوص تجركاق انحاد له علي تنبيان برداد اللذي يا بني ويقحران حساب تحاول ينول برموي ينتان حشاتها حن يا بني ويقحران حساب تحاول ينول برموي ينتان حشاتها
heestaasi mako iyo maka deegaan iyo nur daalac waxay u dambeysay barnaamijkeenni iyo idaacadda iyo barnaamijkii waa go'aankaaga waxa idiin daadihinaya anigoo ah maxamuud ibraahin cali falastiin axmed iimaan tan iyo kulanka dambe dhegeystayaal waa sidaas iyo nabadgelyo
sagur digay ubeera chaayil ka haajiyay asla dhaxil ka gaaray sidoo ee sayarak tiradi oo haystan xis sagur digay ubeera chaayil ka haajiyay asla dhaxil ka gaaray sidoo ee sayarak tiradi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.